Slušate radio Slobodna Evropa iz Praškog studija. Vas pozdravljaju vaši domaćini u narednih sat vremena Mahir Šami i Biljana Jovićević. Vijesti koje obilježavaju utorak 8. septembar možete pronaći na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. U temama dana obrađujemo kako u Srbiji i Bosni i Hercegovini tumače otvaranje škole pod nazivom Srbija na Palama. Milorad Dodik ne vidi ništa sporno u tome.
To je Srbija uopšte nije sporno, ona nikoga ne iritira i ne predstavlja problem sam naziv, kao i mnogi drugi nazivi. Ja ne vidim da to moglo da bude za bilo koga problematično. Ovo osnovna škola zove Srbije i nalazi se u Palama u Republici Srpskoj i u Bosni i Hercegovini.
Ni građani Beograda ne vide ništa sporno.
Ja ne vidim u čemu je problem.
Ako živi srpski narod, može škola i tako da se zove. Nema razloga da se Beograd drugačije ponaša.
To je normalna stvar, zašto ne pomagati? To je divan gest.
Miljenko Dereta, direktor građanskih inicijativa, pak kaže:
kada se to događa u Republici Srpskoj, onda je to prosto ta trešnja na vrh kolača koji treba da ukrasi te socijalne odnose i da zapravo bude neka vrsta pobodene zastave teritorijalnog vlasništva, tako da kažem.
A suštinu problema navodi profesor Miodrag Živanović.
Da se zapravo u Bosni i Hercegovini događaju ili realizuju takve veze ne preko države Bosne i Hercegovine i njenih institucija, nego preko onoga što se zovu ne samo entiteti ili kantoni, nego preko onoga što se zove etnička matrica. Preko toga se zapravo kompromituje sav sporazum o specijalnim vezama.
Toliko u najavi, detalji se jede.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Specijalne i paralelne veze između Republike Srpske i Srbije od samog potpisivanja ovog sporazuma podijelile su političku javnost u Bosni i Hercegovini. Služe li one političkom nadmetanju, ličnim promocijama i pokazivanju moći ili onome zašto su prema Dejtonskom mirovnom sporazumu namijenjene jačanju ekonomskih i kulturnih veza? Otvaranje nove osnovne škole na Palama pod više nego simboličnim nazivom Srbija još jednom je pokrenulo pitanje sklapanja specijalnih sporazuma isključivo sa bosansko-hercegovačkim entitetima. O tome iz Sarajeva naš novinar Marija Arnautović.
Samo 20 km od Sarajeva na Palama danas je zablistala nova osnovna škola. Zvaće se Srbija. Odlučile su tako vlasti Republike Srpske i države Srbije, a sve u okviru sporazuma o specijalnim i paralelnim vezama. Hoće li ime škole biti prst u oko glavnom gradu ili ostatku Bosne i Hercegovine, nikome nije bilo važno. Objašnjavajući otkud ime, premijer Republike Srpske Milorad Dodik nedavno je rekao da ukoliko Zagreb bude želio da gradi školu u tom entitetu, ona se može zvati i Hrvatska. A ako izgradnju škole bude finansirala Federacija Bosne i Hercegovine, može dobiti čak i ime Bosna. I danas je ponovio da je ponosan na ime nove škole na Palama.
To je Srbija uopšte nije sporno, ona nikoga ne iritira i ne predstavlja problem sam naziv, kao i mnogi drugi nazivi. Ja ne vidim da to moglo da bude za bilo koga problematično. Ova osnovna škola zove Srbije i nalazi se u Palama u Republici Srpskoj i u Bosni i Hercegovini.
Iz Sarajeva već stižu reakcije na posjetu predsjednika Srbije Borisa Tadića Palama. Savjetnik bošnjačkog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Damir Arnaut.
Oko ovog slučaja ima niz problema i svi liče na provokaciju. Naime, juče je zamjenica srbijanskog ambasadora posjetila Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine da nas obavijesti o dolasku gospodina Tadića u Bosnu i Hercegovinu i usmeno je navela da će sletati na sarajevski aerodrom, međutim da će svu organizaciju ove posjete vršiti protokol vlade Republike Srpske. Dakle, entitetski protokol je u direktnoj komunikaciji sa kabinetom predsjednika susjedne države. Drugi problem je također otvaranje škole pod tim nazivom i to će definitivno biti predmet ocjene ustavnosti.
Otvaranje škole na Palama još jednom je pokrenulo pitanje opravdanosti specijalnih i paralelnih veza sa susjednim državama. Služe li te veze političkom nadmetanju, ličnim promocijama i pokazivanju moći ili onome zašto su, ako je vjerovati Dejtonskom mirovnom sporazumu, namijenjene jačanju ekonomskih i kulturnih veza. I baš kao i oko drugih bitnih pitanja u zemlji, specijalne odnose Srbije i Republike Srpske političari u zavisnosti iz kog entiteta dolaze različito doživljavaju. S druge strane, analitičari su složni u ocjeni da njihovo postojanje ne treba dovoditi u pitanje. Pitanje je međutim zašto se, kako i kada ovakvi sporazumi koriste. Profesor iz Banja Luke Miodrag Živanović smatra da ove veze mogu omogućiti bolju ekonomsku i kulturnu saradnju, ali da u bosansko-hercegovačkim uslovima mogu predstavljati i blokadu i kočnicu.
Mislim na sljedeće.
da se zapravo u Bosni i Hercegovini događaju ili realizuju takve veze, ne preko države Bosne i Hercegovine i njenih institucija, nego preko onoga što se zovu ne samo entiteti ili kantoni, nego preko onoga što se zove etnička matrica. Preko toga se zapravo kompromituje sam sporazum o specijalnim vezama.
Zvaničnici u Republici Srpskoj tvrde da je ovaj entitet imao mnogo koristi, prije svega ekonomske, od specijalnih veza sa Srbijom. Predsjednik Republike Srpske, Rajko Kuzmanović.
Te veze se ostvaruju na jedan najbolji mogući način na polju ekonomije, privrede, obrazovanja, zdravstva i ostalo.
No u pamćenju javnosti vjerovatno će ostati najupečatljiviji slučaj sa traktorima, kada su poljoprivrednici iz Republike Srpske, koji su imali sreću da prvi dobiju ključeve subvencioniranih IMT traktora, istog dana ostali bez njih. Traktore je subvencionirala Srbija, a dodjela ključeva bila priređena za kamere i reflektore, a sve u sklopu paralelnih i specijalnih veza ili možda političke promocije. Daytonom zagarantovanim specijalnim i paralelnim odnosima entiteta sa susjednim državama politički se manipuliše, kaže profesor na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu Šaćir Filandra. Ipak potrebu postojanja takvih veza ne treba dovoditi u pitanje, dodaje Filandra.
Hoću da vjerujem da je osnovna intencija jednog takvog sporazuma bila taj njegov pozitivni kapacitet. S druge strane, taj kapacitet može da ima svoje negativne refleksije u onom momentu kada se određene, recimo, energije iz Beograda i Zagreba, koje su negativne, sasvim neke unutarnje energije toga društva, mogu transponirati na Bosnu, gdje onda te specijalne veze mogu da služe kao faktor za provode stabilizacije.
Potpisivanje sporazuma o specijalnim i paralelnim odnosima sa susjednim državama predviđeno je Dejtonskim mirovnim sporazumom. Prije 14 godina bio je cilj zaustaviti rat. I ovakvi sporazumi dio su kompromisa, kaže Mirza Košljugić, bivši ambasador Bosne i Hercegovine pri Ujedinjenim narodima.
Kao što su svi drugi kompromisi pravljeni oko Ustava, osnovni cilj pregovorača Holbruka američke administracije bio da zaustave rat. Kompromisi koji su činjeni da bi došlo do potpisivanja Daytonskog sporazuma su tako veliki da mi njihove posljedice trpimo do današnjeg dana.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Otvaranje škole na Palama od strane predsjednika Srbije Borisa Tadića, i to pod nazivom Srbija, još je jedan korak Beograda i Republike Srpske koji je postao upitan za ostatak javnosti u Bosni i Hercegovini. Da li je ovaj projekat samo sprovođenje sporazuma o paralelnim vezama između Srbije i Republike Srpske, ili u njemu ima i simbolične, makar i nenamjerne poruke, u Beogradu je istraživala Ljudmila Cvetković.
Izgradnja škole ne mora biti sporna sama po sebi. Kada se škola koja nosi naziv Srbija ne bi nalazila na nekadašnjim ratnim položajima bosanskih Srba, da li se tim nazivom Sapala, dakle granatiranje Sarajeva, odnelo mnoge žrtve, šalje neka simbolična poruka Sarajevu, kako su mnogi njegovi žitelji to shvatili. Beograđani sa kojima smo razgovarali, također na jednom simboličnom mestu, pored nekadašnje zgrade Savezne skupštine, koja je bila reprezent zajedništva jugoslovenskih naroda i narodnosti, ne vide ništa sporno ni u otvaranju škole Srbija na Palama, ni u politici Beograda prema Banja Luci.
To vidim više kao želju za pokazivanjem jedinstva srpskog naroda. Ja ne vidim u čemu je problem. Podrška nije vojna, nego čisto ili politička ili ekonomska saradnja.
Ako živi srpski narod, onda stvarno može škola i tako da se zove. Nema razloga da se Beograd drugačije ponaša. Ti jedan narod, verujte.
Sasvim normalna stvar, zašto ne pomagati? Pomaže se svakom u svetu, i Afganistanu, i Iraku, i što se ne je pomagalo Republici Srpskoj. To je divan gest.
Težinu događaju daje i prisustvo srpskog predsjednika Borisa Tadića, koji je otvorio školu Srbija upravo na Palama, a ne u Bosanskom Grahovu ili Glamoču, na primjer. Kritičari ove ideje kažu da bi slično delovalo i kada bi neka škola u Širokom Brijegu ponela naziv Hrvatska. Miljenko Dereta, direktor građanskih inicijativa.
Pravi uspjeh jedne politike bi bio kada bi u onome što se zove Federacija Bosne i Hercegovine bila otvorena škola koja se zove Srbija. Kada se to događa u Republici Srpskoj, onda je to prosto ta trešnja na vrh kolača koji treba da ukrasi te specijalne odnose i da zapravo bude neka vrsta pobodene zastave, teritorijalnog vlasništva, tako da kažem.
U situaciji kada u Republici Srpskoj Bosnu i Hercegovinu ne doživljavaju kao svoju domovinu i otvoreno poručuju da su okrenuti Srbiji, a na drugoj strani ovaj entitet vide kao genocidnu tvorevinu koju treba ukinuti, neophodno je oprezno postupanje. Da li je politika Beograda dobro izvagana? Upravo taj segment državne politike je Boris Tadić preuzeo od prethodnog srpskog premijera Vojislava Koštunice, poznatog po tvrdoj nacionalnoj politici. U Tadićevoj demokratskoj stranci podsjećaju da Srbija kao garant Dejtonskog sporazuma ima obavezu da se stara o opstanku BiH, ali i srpskog naroda u njoj. Jelena Trivan, portparolka DS-a.
Srbija može biti samo pomoć Bosni i Hercegovini da opstane i da bude stabilna. Jasno je da ratne traume dugo traju i da su sećanje na njih još uvek živa, ali svi moramo da prihvatimo da Srbija više ne može biti viđena očima 90-ih. Te u tom smislu nema nikakve bojazni da Srbija ima bilo kakve teritorijalne pretenzije.
Nenad Prokić, dramski pisac i poslanik opozicionog LDP-a, ipak upozorava na krhkost političke stabilnosti u BiH.
I ovakvi potezi, bilo kakvi jednostrani potezi koji na bilo koji način narušavaju inako krhku ravnotežu, samo stvar čine težom, i svaka vrsta trapavog ponašanja bi morala da bude isključena. A ovo jeste jedno trapavo ponašanje.
Kritičari sporazuma o paralelnim vezama Srbije sa Republikom Srpskom optužuju Beograd za mešanje unutrašnje stvari BiH. Odgovara im se da je Srbija takav sporazum ponudila i drugom entitetu, Federaciji Bosne i Hercegovine. Upravo to što Beograd ne sarađuje sa federacijom je dodatni argument za tvrdnje da politika Beograda nije uravnotežena. Za Aleksandra Popova iz Centra za regionalizam i predsjednika Igmanske inicijative, mnogi potezi Beograda mogu delovati kao negiranje celovitosti BiH i favorizovanje Republike Srpske.
Imamo često nekritičku podršku pojedinim potezima i izjavama Milorada Dodika koje ne idu u pravcu Bosne i Hercegovine stvaranja funkcionalne države. To su neke stvari koje bez ikakve potrebe zapravo mogu da iritiraju i da dovode u pitanje namere Srbije u odnosu na Bosnu i Hercegovinu uz one povreme najave referenduma od strane Milorada Dodika. Dovođenje toga u vezu sa idejama da se gubitak dela Kosova nadomesti sa Republikom Srpskom. Srbija morala da bude mnogo prednije i da bi bilo daleko stekla veći ugled u međunarodnoj zajednici Evropi ukoliko bi se pojavila kao jedan faktor koji bi doprinosio stabilnosti Bosne i Hercegovine tako što bi podržavao specijalne veze sa celom državom, a ne samo sa jednim entitetom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Naš novinar u Zagrebu, Ankica Barbin Mladinović, provjeravala je kakve odnose Hrvatska ima sa Hrvatima u Bosni i Hercegovini. Svi ističu da se Hrvatska zadnjih 8 godina načelno korektno ponaša prema toj zemlji, prije svega zahvaljujući angažmanu predsjednika Stjepana Mesića, ali i bivšeg premijera Ive Sanadera. Svi međutim tvrde da mimo te načelne politike i dalje prema Mostaru odlazi više no što se recimo izdvaja za Hrvate u Vojvodini ili Makedoniji. Ali niko o tome ne želi javno da govori, budući da ne raspolažu sa tačnim podacima. Jedini koji o tome nešto želio reći je bivši šef hrvatske diplomatije Mate Granić.
Postoji pomoć recimo sveučilišnoj bolnici u Mostaru, postoji sveučilište u Mostaru, postoji povijest, postoji pomoć i postoji te vidjeli suradnje i po drugim kantonima gdje su Hrvati dakle značajnije prisuti. Znači, taj vid suradnje postoji. Novac točan koliko, ja to ne znam. Ali je neosporno da to postoji.
Taj odnos Hrvatske zapravo prema BiH, ta politika njezina, dugo joj se prigovaralo da se miješa. Međutim, u zadnjih nekoliko godina kako bi ocijenili?
Što se tiče hrvatske politike prema Bosni i Hercegovini, Hrvatska neosporno u ovom trenutku vodi politiku dakle prema Bosni i Hercegovini kao susjednoj prijateljskoj državi. Podržava procese evropskih integracija Bosne i Hercegovine i Hrvatska se zalaže za dogradnju Dejtonskog sporazuma. Na načelnoj razini Hrvatska dobro radi posao, bez obzira da li se to radi o predsjedniku ili vladi. Hrvatska se ne miješa nimalo u poslove Bosne i Hercegovine. Hrvatska sasvim sigurno nitko to ne može prigovoriti u ovom trenutku. U Hrvatskoj niti apsolutno takvih prigovora u Europi i u svijetu ima.
A što se tiče pomoći, što se tiče obrazovanja, kulture?
To je ne samo ustavna obaveza, nego to je nešto što je i preporuka i Vijeća Europe, što rade sve druge države, bez obzira da li se to radi u Italiji prema Talijanima u Hrvatskoj, dakle ili se radi o Mađarima prema Mađarima u Slovačkoj ili Mađarima u Rumunjskoj i slično. Potpomaganje kulture, potpomaganje znanosti, potpomaganje dakle očuvanja identiteta, to je nešto što je običajna praksa u svijetu. I tako Hrvatska čini, jednako tako prema Hrvatima.
Bio je to bivši šef hrvatske diplomatije Mate Granić o vezama Hrvatske sa Hrvatima u Bosni i Hercegovini, a sve je zabilježila Ankica Varvir Mladinović.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Četvoročlana grupa Vehabija pred specijalnim sudom u Beogradu osuđena je na ukupno 27 godina zatvora. U obrazloženju presude navedeno je da je dokazano da su krivi za protivustavnu djelatnost i planiranje terorističkih akcija u Srbiji. Bilježi Zoran Glavonjić.
Optuženi Adis Murić iz Novog Pazara osuđen je na 8 godina zatvora. Istu kaznu dobio je Bajram Aslani iz Kosovske Mitrovice, dok su Novopazarci Nedžad Bulić i Enes Mujanović osuđeni na 7 i 4 godine. Bulić i Aslani su u bekstvu, tako da im je suđen u odsustvu. Adis Murić je na prethodnom pretresu izbačen zbog vređanja suda, pa mu je presuda izrečena bez prisustva u sudnici, dok Enes Mujanović na sopstveni zahtev nije saslušao obrazloženje presude. Milan Ranić, predsjedavajući tročlanog sudskog veća, u obrazloženju presude rekao je da je dokazano da su optuženi polovinom 2007. godine stvorili zločinačko udruženje radi sticanja verske i političke moći na teritoriji Srbije, Bosne i Hercegovine i Makedonije. Oni su, kako je naveo sud, planirali da nasiljem ugroze ustavno uređenje i bezbednost Srbije. U tu svrhu su, dokazano je tokom suđenja, nabavili veću količinu naoružanja za izvođenje terorističkih akcija, a jedan od planova bio je da ubiju policajce koji obezbeđuju fudbalske utakmice na stadionu u Novom Pazaru, za što su nabavili i veću količinu eksploziva. Na kraju suđenja, koje je trajalo 8 mjeseci, tužilaštvo je zatražilo oštre kazne sa obrazloženjem da je Srbija posljednjih 15 godina izložena terorističkom djelovanju, dok je odbrana po izricanju presude najavila žalbu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Njemački general Markus Bentler preuzeo je dužnost komandanta KFOR-a od italijanskog generala Giuseppea Emilia Gaja. Iz Prištine Ana Mari Repić.
Kosovo je mirno i sigurno mesto, izjavio je dosadašnji komandant KFOR-a Giuseppe Emilio Gaj. Govoreći na ceremoniji primopredaje dužnosti, italijanski general je ocenio da je KFOR uspeo da očuva stabilnost i mir za sve zajednice. Zbog opšte stabilnosti ulazi se u fazu smanjenja trupa na terenu, kazao je on. Znak uspešnog rada KFOR-a je početak nove faze. Na osnovu procene da je bezbednost poboljšana, ulazi se u period postepenog redukovanja, ali to ne znači kraj našeg angažovanja, već ima za cilj jačanje napretka, kazao je Gaj, dodavši da će misija NATO-a nastaviti da garantuje bezbedno okruženje i slobodu kretanja. Odlazeći komandant je naveo i da je jedan od uspeha KFOR-a početak izgradnje bezbednosnih snaga Kosova. On je ocenio da je prethodni period doneo brojne izazove kosovskim i međunarodnim vlastima. Italijanski general Giuseppe Emilio Gaj bio je komandant KFOR-a od septembra 2008. godine. Tu dužnost je danas preuzeo nemački general Markus Bentler. Ceremoniju primopredaje dužnosti vodio je komandant Združenih snaga NATO-a u Napulju, američki admiral Mark Fitzgerald. Admiral je najavio da će novi komandant KFOR-a, Bentler, voditi proces smanjenja broja trupa NATO-a na Kosovu. Najavljeno je da će do kraja godine broj pripadnika KFOR-a sa 16.000 biti smanjen na 10.000. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
A Hrvatska je u najnovijem izvještaju o globalnoj konkurentnosti pala za čak 11 mjesta među 133 zemlje uključene u istraživanje Svjetskog ekonomskog foruma. Sličan pad imale su među tranzicionim zemljama samo Litva, Latvija i Srbija. Jedino Crna Gora od zemalja regiona bilježi blagi rast na ljestvici globalne konkurentnosti. Pripremio Enis Zebić.
Očekivano rezultati su loši, kazuje predsjednik Nacionalnog vijeća za konkurentnost Darko Marinac, predstavljajući indeks globalne konkurentnosti za 2009-2010 godinu, po kojem je Hrvatska prema godini ranije pala sa 61. na 72. mjesto među 133 zemlje, dakle za čak 11 mjesta.
Mislim da nismo mogli, s obzirom na ekonomsku situaciju u kojoj se nalazimo u ovih proteklih godinu dana, ni očekivati nekakve drugačije pomake, nažalost. Ono što mi danas trebamo su promjene. Te promjene koje treba Hrvatska nisu jednostavne, nisu brze, nisu lake.
Među tranzicijskim zemljama Europske unije Slovenija se nalazi na 37. mjestu, Mađarska na 58. a Rumunjska na 64. mjestu. Crna Gora je najbolja među državama s jugoistoka Europe na 62. mjestu i sa pomakom najbolje 3 mjesta prema prošloj godini. Makedonija je na 84. mjestu sa skokom od 5 mjesta najbolje, Srbija na 93. mjestu sa padom od 8 mjesta prema prošloj godini, a Bosna i Hercegovina na 109. mjestu sa skromnim padom od svega 2 mjesta. Hrvatsku, smještenu po globalnoj konkurentnosti između Grčke i Maroka, muče neefikasnost tržišta rada i roba, loše, spore i korumpirane institucije i težak pristup privatnih subjekata kreditima poslovnih banaka, jer sav novac pokupe javna poduzeća. Ovo neoliberalno izvješće najviše zamjera Hrvatskoj premalu fleksibilnost tržišta rada i tu je zabilježen pad od čak 24 mjesta. Radnici su još uvijek zaštićeni od otkaza, ne motivira ih se da se sele za poslom i da idu na prekvalifikacije. Kao pozitivne strane poslovanju Hrvatskoj i sa Hrvatskom navodi se rastuća makroekonomska i politička stabilnost, kvalitetno zdravstvo, školstvo, infrastruktura i tehnologija. Predsjednica Saveza samostalnih sindikata Ana Kneževica loše hrvatske rezultate krivi vlast. Ilustracija su alarmantne vijesti o zatvaranju radnih mjesta u drvnoj industriji.
Proljetos smo imali sastanke, dakle poslodavci i sindikati zajedno su predložili vladi program koji ništa ne košta iz proračuna, dakle nula kuna, ali traži neke mjere koje moraju poduzeti ministarstva zajedno. Nažalost, ništa nije odrađeno i vidjeli smo da je otišlo 6000 ljudi, sad ide 2 i do kraja godine će vjerojatno naša sva drvna industrija prestati sa radom jer ni od koga nikakvu pomoć nije dobila.
I predsjednik Hrvatske udruge poslodavaca Ivica Mudrinić za pad konkurentnosti krivi vladu, njezinu neodgovornost i nedostatak vizije.
Mi nismo utvrdili gdje želimo biti za 10 ili 15 godina. Mi nismo utvrdili što ćemo raditi, od čega ćemo u budućnosti živjeti, nego prepuštamo to da se samo po sebi događa. U nedostatku takve vizije, u nedostatku konsenzusa oko vrednota koje ćemo poštivati, u nedostatku leadershipa, mi naprosto klizimo u odnosu na druge sredine.
Naš česti sugovornik, ekonomski analitičar sa Visokog učilišta Vern, Dražen Kalođera, u izjavi za naš radio dovodi u pitanje metode ovog izvješća, ali se slaže sa zaključkom.
Meni se čini da je to sve još uvijek jedna procjena dosta slobodna, bez jedne velike analize, ali stvarno da je naš nivo konkurentnosti vrlo nizak, znamo po jednom jedinom temeljnom pokazatelju da je naš izvoz stalno pada i da u izvoznoj industriji mi nismo postigli ništa. A za to su puno odgovorni, ja mislim, država i njene mjere od tečajne politike pa dalje nego poduzetnici. A poduzetnike koji mogu se premalo stimulira.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Profesor David Vale zajedno sa kolegama s Američkog univerziteta Brown došao je na ideju kako jednostavno i efikasno mjeriti ekonomski rast neke države. Rješenje su našli u analizi noćnih satelitskih snimaka. Priredila Dinka Jurković.
Profesor David Vale zajedno sa kolegama sa Američkog univerziteta Brown došao je na ideju kako jednostavno i efikasno mjeriti ekonomski rad neke države. Rješenje stiže iz svemira, analizom noćnih satelitskih snimaka. Kada ljudi postanu bogatiji, potražnja za električnom energijom je veća i više troše novca. Također znamo da bogatiji ljudi traže i bolju energetsku infrastrukturu, ne samo za svjetlo i osvjetljenje, već i za televiziju, radio, hladnjake i što sve ne. Dakle, bogatiji ljudi su aktivniji noću, voze auta, osvjetljuju ulice naselja. Na svim ovim različitim načinima količina svjetla koje ljudi konzumiraju je indikator stepena razvoja na kojem oni žive. Bruto dohodak je jedan od osnovnih parametara ekonomskog razvoja svake zemlje. Ali podaci prikupljeni na klasični način su često nejednaki, nepouzdani, nekad čak i nepostojeći i namjerno lažni. Velsova studija pokazuje satelitsku snimku istočne Europe napravljenu u razmaku od 10 godina. Satelitske analize prate oko 40 zemalja sa siromašnim ekonomskim rastom. Tako se, na primjer, intenzitet svjetla u periodu između 1992. i 2002. godine dosta povećao u Mađarskoj, Poljskoj i Rumuniji, prateći razvoj ovih zemalja. U toj istoj dekadi snimak Moldove i Ukrajine bitno je zasjenio zajedno sa padom dohotka. U nekim primjerima je intenzitet noćnog svjetla pokazivao sporiji rast ekonomije nego što je to tvrdilo službeno mjerenje. Uzmimo Bjelorusiju. Oficijelni izvještaj kaže da je prosječan godišnji rast 1,6%. Satelit kaže da je on još sporiji 0,6% za godinu. S druge strane, snimka ukazuje da ekonomski rast u Tadžikistanu nije bio toliko loš kao što su to tvrdili državni službenici. Nacionalni dohodak koji mjeri Svjetska banka, a koji je baziran na onome što kaže vlada Tadžikistana, pokazuje da društveni proizvod pada 2,3% u pomenutoj dekadi. Ali ono što mi vidimo iz satelita jeste da svjetla postaju jača, pokazujući da društveni proizvod u stvari raste za 1% godišnje. Dakle, postoji više od 3% razlike u tome što kažu svjetla i što kažu zvaničnici. Ideja da se upotrebljavaju alternativni metodi u analizi ekonomskog rasta je poznata ekonomistima. Jedan od njih je izvodio zaključke na osnovu broja pisama po osobi u raznim dijelovima Austro-Ugarske, drugi je analizirao kosture da procjenjuje standarde života. David Vail kaže da njegova metoda nije idealna. Moja metoda neće nikada zamijeniti standardne metode mjerenja rasta društvenog proizvoda, ali je siguran, brz i jeftin način da se te procjene poboljšaju.
Samo za regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Iz Skuplja Blagoja Kuzmanovski.
Iz Beograda Ljudmila Cvetković.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Iz Sarajeva Milado Bradović.
Iz Prištine Ana Mari Repić.
Samo za Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18 časova.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu emisije. Ostanete li na talasima Radija Slobodna Evropa, možete pratiti i dokumente dana koji počinju za koji minut.
Momenti dana. Radija Slobodna Evropa.
Tema što slijede u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa između ostalog objavljujemo. Povodom stupanja na snagu izmijenjenog zakona o javnom informisanju u Srbiji istražujemo da li će novinari i urednici mijenjati uređivačku politiku. Glavni urednik lista Blic Veselin Simonović.
Ne želim da opterećujem novinare i urednike, da im probuđujem samo cenzuru, jer to bi bilo pogubno.
Britanski novinar i balkanski komentator Tim Džuda komentarisao je protivljanje vlade Kosova o potpisivanju protokola o policijskoj saradnji između Euleksa i Srbije.
To su predstojeći lokalni izbori na Kosovu, gde svako želi da zvuči, rekao bih, što više mačo. Mislim da je sve što se oko tog protokola događa mnogo više u vezi sa tim nego sa bilo čim drugim.
Crnogorska prva banka u djelimičnom vlasništvu porodice premijera Đukanovića će po svemu sudeći izaći iz krize i vratiti zajam državi. Razlog, italijanska A2 će blizu 200 miliona eura za elektroprivredu uplatiti preko te banke. Direktor Predrag Drecu.
Da će se likvidnost popraviti do te mjere da više neće predstavljati nikakav problem ni u dnevnom životu banke, niti u pogledu koeficijenata koji su potpisani od strane centralne banke.
Hrvatska stranka umirovljenika pozvala je penzionere i građane da tuže državu zbog kriznog poreza. Nekima je, međutim, dosta svega.
Čute, stalno čovjek nema više snage boriti se za svoja prava. Mi bi htjeli živjeti u miru. To smo zaslužili, zato se zovemo umirovljenici.
Kampanja za otkrivanje masovnih grobnica u Bosni i Hercegovini otkrila je jednu poražavajuću činjenicu. Veliki broj osoba očekuje da im se za informaciju o lokaciji plati.
Tražio je čovjek unaprijed da mu se plati. Prvo je išao se na 3000, da li ima, da li nema, to pitanje. Međutim, nismo dali pare, nismo ni dobili tu informaciju. A inače, mi smo išli na tu lokaciju, ali nije bilo ništa.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa, slijede najavljene i ostale priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Počinjemo Beogradom i provjerom kako se prvog dana primjene zakona o informisanju u toj zemlji koji je zbog restriktivnosti i pooštrene kaznene politike izazvao žestoke kritike stručne javnosti ponašaju vodeći štampani mediji u toj zemlji. Radovan Borović je istraživao hoće li odustati od istraživačkog i kritičkog novinarstva ili će podleći samo cenzuri.
Glavni urednik Politike Dragan Bujošević kaže za naš program da ovaj list neće menjati uređivački pristup, ali primećuje da je zakon već stvorio zemlju među novinarima koji će, kako procenjuje, raditi sa manje entuzijazma i sa mnogo više opreza.
Mi smo namjerno objavili u jednom tekstu pretnju jednog od sagovornika politike koji je rekao otprilike i da tačno navedete svaku moju reč, inače ću vas tužiti po zakonu o informisanju. Dakle, stvorena je jedna atmosfera da svako može da uništi novinara, odnosno da uništi urednike i nijedan medij, i to je ono što će ostaviti traga na većini novinara.
Izmjenama zakona predviđene su i rigorozne kazne za kršenje pretpostavke nevinosti objavljivanja informacija koje mogu ugroziti razvoj maloletnika ukoliko se ne poštuje zabrana i izdaje glasilo koje nije upisano u registar osnivača. Visina kazni vezana je za tiraž i prihod od oglasa u broju u kome je prekršaj napravljen. I pored pojedinih rigoroznih odredbi novog zakona o informisanju, glavni urednik dnevnog lista Blic Veselin Simonović kaže za naš program da redakcija na čijem je čelu neće menjati uređivački pristup.
Ne želim da opterećujem novinare i urednike, da im probuđujem samo cenzuru, jer to bi bilo pogubno. A mi nećemo menjati naš kurs. Mi ćemo kritikovati i dalje i vladu, i ministre, i političare, i da se postaje novinar. Ako budu zbog kritike nas kažnjavali po ovom novom zakonu, onda ćemo računavati s njima kao što smo sa onim u Miloševićevo vreme i za vreme Šešeljevog i Miloševićevog zakona. I nadam se da mi nećemo doći u tu situaciju.
Postoje i oni koji su mišljenja da je novi zakon na neki način rezultat dosadašnje instrumentalizacije novinara kojima sada treba jača kontrola. Profesor na Fakultetu političkih nauka Miroljub Radojković kaže za naš program da su tako mediji postali žrtve sopstvene zamke proizašle iz kontrolisane saradnje sa predstavnicima vlasti.
Pa jednim delom su upali u tu sopstvenu zamku, jeste, to delom zato što su prihvatili da budu oruđe u našoj političkoj sceni, mediji su instrumentalizovani, a što se tiče šta će taj zakon dobro doneti, ja mislim da se svi slažu da on opasno vodi ka autocenzuri, zato što su sada kazne tako drakonske da svi urednici i novinari moraju da razmišljaju onako manihejski, ili egzistenci, ili novinarska hrabrost i interes javnosti kome treba da služim, tako da vidjet ćemo. Ovo što se sad pojavljuje za sada su otpori ili neke kritike koje idu više u vidu basa na ezopovskim jezikom, čime novinari hoće da kažu, vraćate nas ponovo u vreme kada se čitalo između redova.
Da je sve spremno za sprovođenje novog zakona koji po jednima uređuje medijsku oblast, a po drugima ograničava slobodu izražavanja, potvrđuje i vršilac dužnosti predsjednika Trgovinskog suda u Beogradu, Stevo Đuranović, koji za naš program kaže da je u ovaj sud, kome je data nadležnost za postupanje po novom zakonu o informisanju, spreman da postupa po sporovima.
U svakom slučaju mi imamo dovoljan kapacitet u ovom momentu, dovoljan broj sudija koji mogu da postupaju po tome, znači nepoznanica je i nama i vama. Praktično koliko će tih predmeta biti, šta će se tu zahtevati i tako dalje.
Zakonski predlog o informisanju pripremljen je i usvojen bez javne rasprave. Profesionalna novinarska udruženja i mediji izneli su niz do duše oprečnih primjedbi, uključujući zahtev za povlačenje zakona iz procedure. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
A slučaj drakonskog kažnjavanja podgoričkog lista Vijesti zbog prenošenja autorskog teksta Nebojše Medojevića i dalje je u centru pažnje dijela medijske zajednice u Crnoj Gori, koji smatra da se time dodatno ograničavaju novinarske slobode u ovoj zemlji. Koliko je takav slučaj u skladu sa evropskim zakonodavstvom i praksom, Dimitrije Jovićević pitao je poznate medijske eksperte u Hrvatskoj i Srbiji.
Medijski eksperti iz Srbije Rade Veljanovski, komentarišući odluku suda da list Vijesti zajedno sa Nebojšom Medojevićem, čiji je tekst prenio, treba da plati kaznu od 33.000 eura, iznosi izričit stav o posljedicama takve odluke.
Nema nikakve sumnje da takve drakonske kazne ometaju rad medija, proizvode kod njih cenzuru i autocenzuru i, razume se, otežavaju konstituisanje jedne slobodne demokratske javne sfere, jer kazne, i ako moraju da postoje, jer razume se i mediji greše kao i svi drugi, one moraju da budu primjerene okolnostima i primjerene delu koje je neki medij učinio. Dakle, potpuno sam uveren da ovakva kazna nije u skladu sa europskim standardima i pretpostavljam da ukoliko bi se ovakav jedan slučaj procesuirao pred Europskim sudom za ljudska prava u Strasburu, da bi Europski sud donao presudu u korist medija.
Hrvatski medijski ekspert i dobar poznavalac europskog medijskog zakonodavstva Vesna Laburić kaže da slučaj drakonske kazne listu Vijesti za prenošenje teksta Nebojše Medojevića treba posmatrati sa dva različita aspekta. Jedan je odgovornost izdavača za ono što prenosi, a drugi je visina novčanog iznosa kojom je kažnjen.
Što se prvoga pitanja tiče, od moje odgovore tu vrlo jasan. Nakladnik je odgovoran za sve tekstove koje objavljuje, bez obzira je li autor tih tekstova neki političar, novinar, znanstveni radnik ili bilo koja druga osoba. Prema tome i u ovom slučaju mislim da se Novosadski sud nije pogriješio time što je izdavača obvezao na naknadu štete zbog teksta jednog političara.
Izdavač je, dodaje Alaburić, dužan da vodi računa za sve tekstove da li objavljuju istinite informacije i da li autor postupao u dobroj vjeri kada je iznosio vrijednosne sudove, bez obzira koliko uvrijedljivi po svom sadržaju mogu biti.
Ali ako se ostvaruje neka veća društvena dobit, kao što je neka rasprava o važnim društvenim pitanjima, tada bi nakladnik imao pravo objavljivati čak i uvrijedljive vrijednosne sudove. I to je jedan pravni standard koji on i po praksi Europskog suda za ljudska prava uopće nije sporan.
Kada je o drugom aspektu čitave priče riječ, odnosno visini dosuđene kazne listu Vijesti, Vesna Laburić ističe da je riječ o enormnoj sumi koja je apsolutno neprihvatljiva.
Po mojim iskustvima u Hrvatskoj takve naknade štete su možda dosuđene nekoliko puta u vrijeme Tuđmanove vlasti, dakle prije 10 godina, kada su tužile istaknute političke osobe, a danas sam se naknade štete zarade u Hrvatskoj svode na nekih otprilike od 5 do 8 tisuća eura. I to je nešto što se smatra europskim prosjekom. Dakle, ovih 33 tisuća eura stvarno može smatrati toliko velikom odštetom da ona može izazvati odgovarajuće zamrzavajuće efekte za slobodu medija.
Rade Veljanovski zaključuje kako je poslije presude Podgoričkog suda jasno da se vlasti ne obaziru mnogo na evropske standarde i praksu.
I nema nikakve sumnje da vlast želi da zastraši medije, ne bi li na taj način smanjila količinu kritike koja se u jednom demokratskom društvu podrazumeva.
Podsjetimo, sudija Blažo Jovanić prošle sedmice presudio da lider opozicionog pokreta za promjene Nebojša Medojević i osnivač najtiražnijeg crnogorskog dnevnika Vijesti solidarno plate 33.000 eura vlasniku Nikšićke željezare zbog povrede poslovnog ugleda. Vijesti su tokom izborne trke za predsjednika Crne Gore objavile autorski tekst kandidata Medojevića u kome on optužio vlasnika željezare za nezakonito poslovanje i pranje novca. U obrazloženju presude navodi se kako su Vijesti tekst objavile bez bilo kakvih provjera, kršeći zakone i međunarodne konvencije o informisanju i ljudskim pravima. Reagovala je crnogorska medijska zajednica ocjenjujući kako se takvom presudom ugrožava sloboda izražavanja i da je apsurdan zahtjev medijima da provjeravaju istinitost navoda javnih ličnosti čije izjave i tekstove prenose. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Dimitrije Jovićević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Da neko uvijek želi, a često i uspijeva zaraditi na tuđoj nesreći pokazuje i sljedeća tema naše Dženane Halimović. Naime, kampanja za otkrivanje masovnih grobnica u Bosni i Hercegovini koju je povodom Dana nestalih pokrenuo Institut za nestale osobe te zemlje otkrila je i poražavajuću činjenicu da veliki broj osoba očekuje da im se informacija za lokaciju plati. Porodicama žrtava, ali i vlastima na lokalnom nivou traženo je i po 500 konvertibilnih maraka po tijelu u grobnici. Nije za utjehu ni to što u većini slučajeva se radilo o prevarantima koji su željeli profitirati na račun 10.000 nestalih osoba za koliko se u Bosni i Hercegovini još traga.
U masovnim grobnicama širom Bosne i Hercegovine oko 10.000 osoba ubijenih tokom rata čeka na smiraj koji će im donijeti ekshumacija. Za lokacije nekih znaju samo krvnici koji su ih tvrde porodice tamo i pokopali. Za informaciju, pa čak i lažnu, traže novac, kaže Šuhra Sinanović, predsjednica udruženja Žene Podrinja.
I to traže nam unaprijed. Evo, kao što je bilo prošle godine u mom Bratuncu, znači, tražio je čovjek unaprijed da mu se plati. Prvo je išlo se na 3.000, da li ima, da li nema tu pitanje. Međutim, nismo dali pare, nismo ni dobili tu informaciju. A inače, mi smo išli na tu lokaciju, ali nije bilo ništa.
Poražavajući je podatak da gotovo 15 godina nakon rata oni koji žive sa saznanjem o lokacijama grobnica i dalje šute. I što je moralno pogubnije, zato očekuju novac. Zarada na lokacijama masovnih grobnica je najveće moralno dno koje ljudi mogu dotaći, smatra Goran Krčmar, rukovodilac operativnog tima za traženje nestalih Republike Srpske, i obično se radi o prevarantima.
Glavno radi se o ljudima mešetarima koji pokušavaju neko bogatstvo steći na ljudskoj tragediji, što je žalosno. Međutim, onog momenta kada mi pristanemo na razgovor i kažemo da možemo se dogovoriti o novicu, da onog momenta kada se izvrši realizacija, znači kad se nađu tijela, obično tada svjedoci odustaju. Vrlo malo je ljudi koji znaju stvarne lokacije grobnica. Obično lokaciju grobnica poznaju izvršioci, a izvršioci nikada nisu spremni da govore i da ustupaju lokaciju, znaju da sjeku granu koji sjede. Vrlo malo je tih ljudi koji su iskreno ponudili lokaciju, ali kad kažemo za novac, to obično se misli na neke velike sume. Ono što su mi nailazili da prezentije Republike Srpske je nekadašnja komisija, da se obično ljudima plaćala u vidu neke dnevnice nadoknade njegove, što je danas dobio dan. Bilo je oni koji su nudili da smo za 300 ili 500 maraka po tijelu koji nađu.
Apelujući na svijest onih koji bi mogli imati bilo kakav trag kad je u pitanju otkrivanje lokacija grobnica, Institut za nestale osobe pozvao je u povodu Dana nestalih da im se te informacije i dostave. Na opšte razočarenje javnosti ispostavilo se da za informaciju ljudi traže novac. Milan Bogdanić, predsjedavajući kolegije direktora instituta, kaže kako je sve teže doći do informacija, što usporava rad.
Obično su to lokacije vezano za jame koje su više desetina metara duboke, korita rijeka i jezera, minske neke situacije i tome slično. Najveći broj informacija upravo prikupljen na osnovi dobrovoljnog dolaska i prijavljivanja ljudi na humanoj osnovi. Ali isto tako bilo je izuzetaka. Meni je žao što se to favorizuje i stavlja u prvi plan, ali je bilo slučajeva, nekim složenim nestancima i okolnostima nestanaka, gdje smo informacije dobili od određenih agencija, istražnih organa, koje su navodno došle do tih saznanja kupovinom informacija. Ja mislim da to nije ništa katastrofalno i tako, ukoliko se te informacije ne kupuju od samih izvršilaca.
Bivši predsjednik Skupštine opštine Bratunac, Refik Begić, potvrdio je Krčmareve navode o lažnim lokacijama, te i sam bio svjedok pokušaja prodaje informacija.
Suočavali smo se i sa ljudima koji su dolazili u moju kancelariju i tražili ili neke ustupke, tražili da kažemo finansijsku podršku za otkrivanje mjesta, odnosno lokacije i lokaliteta za pojedinačne masovne grobnice.
Muharem Urselović, koji je prošao Golgotu prijedorskih logora smrti za prodaju informacija, zna još od 1997. godine na ovamo. Tužilaštva i sudovi su, kaže, presudni u tome da se lanac prekine, te da oni koji su ubijali i osuđeni za to, kažu gdje su žrtve njihovih zločina pokopane.
Pljačkali smo s 92. godine do 95. godine u konvojima kada su ljudi izlazili i prije ubistava, i kod nas u logorima su morali ljudi sakupljati novac za te svoje krvnike, za svoje dželate, a sada nam čak traže, evo, da je otkriju gdje su tijela bacili, sad nam ponovo traže novac. To je samo do neefikasnosti pravosuđa, tužilaštava i oni koji su zaduženi za otkrivanje takvih zločina monstruozni koji se desili na ovom područjima.
No ima i slučajeva da se plaćena informacija pokaže tačnom, ističe Sinanović.
Samo ću navesti godinu 2004. I to gdje se nisu, na primjer, nadali onaj, a pogotovo su takvi slučajevi gdje su već ti zlikovci došli na, znači, da izumru. Znači, starije osobe ili neko njihovu porodici, pa neće da ostane pod tim, hoće da kaže gdje je masovna grobnica. Ja mislim da se u nas u Bosni i Hercegovini ne bi se ni 10% otkrilo masovnih grobnica da nije tako. Kad ti kaže tražiti prvu novac, koliko šta, onda moraš da se i ucijenjiš sa njim.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Vraćamo se u Crnu Goru, gdje bilježimo da će pored višestrukih pozitivnih efekata zbog ulaska italijanske kompanije A2 u vlasničku strukturu Elektroprivrede blagodeti tog angažmana osjetiti i Prva banka, koju kontroliše Aco Đukanović, brat crnogorskog premijera Mila Đukanovića, koji je i sam akcionar banke. Skoro 200 milijuna eura koje će Italijani uplatiti za dokapitalizaciju i kupovinu dijela državnih akcija u Crnu Goru ući će baš preko ove banke. Detaljnije Esad Krcić.
Dokapitalizacija i djelimična prodaja crnogorske elektroprivrede rezultirat će brojnim pozitivnim efektima na ukupnu ekonomsku situaciju u Crnoj Gori, koja se uslijed ekonomske krize suočava sa izvjesnim teškoćama. Vrijednost ukupnog aranžmana se procjenjuje na iznos do 400 milijuna eura, koje će italijanska kompanija A2 isplatiti za dvije svrhe. Jedan dio za kupovinu akcija manjinskih akcionara koji budu željeli da ih prodaju, a drugi skoro 200 milijuna A2 će platiti za dokapitalizaciju i kupovinu dijela državnih akcija elektroprivrede. Taj novac će u Crnu Goru ući preko Prve banke. Glavni izvršni direktor Prve banke Predrag Recun kaže da će se ova transakcija pozitivno odraziti na ukupnu ekonomsku situaciju u zemlji, a da će Prva banka dobiti značajnu financijsku injekciju koja će problem likvidnosti učiniti nepostojećim.
Ali ono što generalno mogu reći da će se likvidnost popraviti do te mjere da više neće predstavljati nikakav problem ni u dnevnom životu banke, niti u pogledu koeficijenata koji su propisani od strane centralne banke.
Tender za dokapitalizaciju i djelimičnu prodaju elektroprivrede od samog početka su pratile špekulacije o favorizovanju Italijana, koje su počele još u vrijeme posjeti italijanskog premijera Silvija Berlusconija, koji je u jeku martovske predizborne kampanje uputio eksplicitnu podršku vladajućoj partiji. Italijanska A2 je u domaćoj javnosti definitivno stekla status favorita kada je u sred tenderskog procesa kupila paket od 15% akcija elektroprivrede koji su bili u vlasništvu domaćih investicionih fondova, za što se pretpostavlja da se ne bi moglo uraditi bez instrukcija iz vlade. Finiš tendera je dodatno podgrijao nagađanje o favorizaciji Italijana, jer je po ocjeni dijela javnosti samo tražen razlog da se odbaci 30% bolja ponuda grčkog konzorcijuma. Njihova ponuda je na kraju odbačena uz obrazloženje da su uz nju ispostavljeni neprihvatljivi uslovi. Pobjedila je italijanska A2, koja sada za dokapitalizaciju i kupovinu dijela državnih akcija elektroprivrede treba da uplati 192 milijuna eura preko Prve banke, koju kontroliše Aco Đukanović, brat crnogorskog premijera Mila Đukanovića, koji je i sam akcionar Prve banke sa nešto manje od 3% akcija. Nezavisni financijski analitičar Mila Kasalica smatra da će protok 200 miliona kroz prvu banku na nju blagotvorno djelovati, iako se ne radi o novcu koji pripada samoj banci, već državnom budžetu i elektroprivredi.
Plaćanje provizije u ovom međuperiodu malo poboljšati profitabilne pokazatelje u prvoj banci, ali ove privremene situacije nisu rješenje onoga što treba da se definiše, a rješenje treba da se sastoji u povraćaju dvije preostale rate i u uspostavljanju stabilne likvidnosti.
Podsjetimo, krajem prošle godine prva banka se zbog nelikvidnosti našla pred kolapsom, pa je od države tražila kredit od 44 miliona eura. Sredstva su odobrena i do sada je vraćena polovina kredita u dvije rate po 11 miliona. Slučaj je od početka pobuđivao veliko interesovanje domaće javnosti upravo zbog uključenosti premijera i njegovog brata, čime je cijela stvar dodatno dobila na težini sa političkog aspekta. Na meti Đukanovićevih kritičara naročito je bila situacija u kojoj je, kako su govorili, premijer Milo Đukanović odobrio bankaru Milu Đukanoviću 44 miliona eura državne financijske pomoći. Optužbe da se radi o konfliktu interesa odbačene su uz obrazloženje da je sve rađeno po zakonu o zaštiti bankarskog sistema koji je donesen krajem oktobra u vrijeme početka svjetske ekonomske krize, ali i početka krize prve banke koja je od svih banaka u sistemu jedina iskoristila ovu mogućnost. Financijski analitičar Mila Kasalica smatra da je sada sasvim realno očekivati da će novac biti vraćen na vrijeme.
Tako su prve dvije rate vraćene na vrijeme, nemamo razloga za sada još uvijek da sumnjamo da se i sljedeće dvije rate neće vratiti. Sljedeća rata dospijeva krajem ovog mjeseca, kao i dosad pretpostavlja da će Centralna banka na vrijeme obavijestiti javnost Crne Gore u vezi.
Glavni izvršni direktor Prve banke Predrag Dresun kaže da je banka u uzlaznoj putanji, a da će državni zajam biti vraćen možda i prije roka.
Činimo sve da tako bude, da tako kažem učinimo jedno prijatno iznenađenje i pokažemo da smo već izašli iz krize.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Ugledni britanski novinar i balkanski komentator Tim Juda je u razgovoru za naš servis komentarisao protivljenje vlade Kosova potpisivanju protokola o policijskoj saradnji između Euleksa i Srbije. Priština smatra da su u dogovaranju protokola koji podržava i visoki komesar Europske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Javier Solana zaobiđene institucije Kosova. Sa Timom Judom razgovarala je Branka Trivić.
Poznatog britanskog publicistu Tima Judu upitali smo da li protivljenje Prištine protokolu Eulex Srbija doprinosi potencijalnom rastu tenzija u ovom delu regiona.
Mislim da se diže dosta galame ni oko čega kada je u pitanju potpisivanje protokola između Euleksa i Beograda i da se to na Kosovu radi iz tamošnjih unutrašnje političkih razloga. Smatram da Kosovo neće moći da spreči potpisivanje tog sporazuma i da će Euleks taj sporazum realizovati. Nervoza koju smo na Kosovu vidjeli neće dugo trajati i na kraju će se smiriti.
Neki zapadni analitičari, poput onih u Stratforu, Američkoj agenciji za strateške prognoze, predviđaju rast tenzija na relaciji Priština-Eulex. Sagovornik Radija Slobodna Evropa ne deli takvo mišljenje.
Ne, mislim da ne postoji takva opasnost. Ako se ne varam, i švedsko predsjedništvo Europskom unijom podržalo je potpisivanje tog protokola i mislim da će taj sporazum proći šta god Kosovo o tome mislilo. Rekao bih da je ovdje veoma važno staviti kontekst u kome se izražava nezadovoljstvo Prištine. To su predstojeći lokalni izbori na Kosovu gdje svako želi da zvuči, rekao bih, što više mačo. Siguran sam da je sve što se oko toga protokola događa mnogo više u vezi sa tim nego sa bilo čim drugim. Dakle, mislim da Kosovo neće imati bilo kakav uticaj na potpisivanje tog protokola. Konačno, Kosovo je samo jedna mala tačka na mapi Europe i Europska unija će činiti ono na šta ima mandat, svidalo se to Kosovu ili ne.
Kažete da u pravnom smislu Kosovo neće moći da spreči potpisivanje protokola Eulex Srbija, ali kolika bi bila politička cena ako bi došlo do nasilja ili čak samo straha od nekog većeg stepena nasilja?
Opasnosti od nekog većeg nasilja po mom sudu nema. Mislim da prevrtanje 24 Eulex vozila od strane aktivista samoopredjeljenja nije čin ozbiljnog nasilja. Osim toga, kao što sam rekao, treba ga vidjeti kroz izraz unutrašnje politike.
Time su veterani samopredelenja hteli da pokažu publici da još uvek postoje. Bez te i sličnih akcija ljudi bi ih naprosto zaboravili. Dakle, ne vidim na vidiku nagoveštaja nekog dramatičnijeg nasilja, pa prema tome nema razloga ni za strah od toga. Konačno, ako bi se tako nešto i dogodilo, to bi samo bilo na štetu Kosova. Možda i ja grešim, ali čini mi se da je verovatnoća za takav scenario praktično nikakva. Ono što smo nedavno videli, kako rekoh, treba videti samo u svetlu pozicioniranja za predstojeće lokalne izbore i pokušaja da se pokaže mačo odlučnost.
Do you yourself see anything controversial?
Da li vi lično vidite nešto kontroverzno, problematično u tom protokolu EULEX Srbija o policijskoj saradnji?
Ne naročito zato što je taj protokol u najvećoj meri naprosto nastavak prethodnih sporazuma o policijskoj saradnji između Srbije i Kosova posredstvom UNMIK-a. UNMIK je, dakle, već ranije potpisao takav sporazum i on je bio veoma dobar, a ovo je samo nastavak iste takve saradnje u različitoj formi.
Sa gospodinom Timom Đudom iz Beograda razgovarala Branka Trivić.
Slobodna Evropa.org.
Hrvatski penzioneri ponovo najavljuju tužbe protiv države, ovaj put zbog kriznog poreza kojeg nazivaju najobičnijim haračem i napadom na ustavne temelje socijalne pravde i države. A pridružit će se i najavljenim radničkim protestima koji će se diljem Hrvatske održati početkom iduće sedmice. Iz Zagreba o tome Ankica Barbir Mladinović.
Predsjednik Hrvatske stranke umirovljenika Silvano Hrelja pozvao je sve hrvatske umirovljenike da tuže državu zbog nametanja kriznog poreza te da ustavnim tužbama na Ustavnom sudu pokušaju srušiti taj najnoviji državni namet od 2 do 4% ovisno o visini plaće ili mirovine.
Tvrdimo da je posebni porez na dohodak incident u poreznom sustavu i napad na ustavne temelje ove države sa pozicije socijalne pravde i socijalne države, i Hrvatska stranka umirovljenika poziva sve hrvatske umirovljenike i sve građane koji su oštećeni kriznim porezom i zdravstvenim doprinosom da podnesu osobno ustavnu tužbu Ustavnom sudu Republike Hrvatske. Tužba je besplatna, a obrazac će se od prekosutra moći skinuti sa web stranica Hrvatske stranke umirovljenika.
Mirovine u Hrvatskoj već sada ne dosežu 40% prosječne mjesečne plaće, a kriznim su porezom i dodatno smanjene. Ogorčenje hrvatskih umirovljenika tim je veće što isti porez nije ravnomjerno raspoređen i što su se, kaže Hrelja, prvi na udaru našli upravo najslabiji, zbog čega će se vodstvo stranke, koje je ljeto zbog nastale situacije napustilo vladajuću koaliciju, pridružiti i skorim radničkim prosvjedima na koje poziva i sve umirovljenike.
Ovo nije harač na najsiromašnije. Ovo je dodatni teret na oni koji već nose. Dalmatinci kažu da se na magarca natovario još jedna vreća cimenta. Prema tome, legitimno je pravo sindikata, što mi u Hrvatskoj stranci umirovljenika iznimno poštujemo, da pozivaju svoje članove i sve građane na prosvjed. Hrvatskoj je potreban razvoj kulture prosvjeda, kulture neslaganja i dijalog argumentima, a ne silovanje putem izrade zakona na štetu građana.
Mnogi zaustavljeni Zagrepčani kažu da će se odazvati pozivu i tužiti državu, jer prema izjavama iz Ustavnog suda na koje se poziva i Hrelja, povrat novca, ukoliko presuda bude pozitivna, dobit će samo oni koji osobno podnesu tužbu.
Meni se čini da je to sasvim u redu, jer mi već porez plaćamo na penziju, tako i onak sve živo plaćamo. A osim toga, kad pročitaš ili čuješ da su izuzeti neki koji imaju jako puno novaca, onda mislim da je definitivno u redu. Tak i onak jedva živiš i onda kak ne bi bilo gorče, ne?
No nakon grčevite desetljetne borbe s državom da im vrati stari umirovljenički dug zbog opljačkanih umirovljeničkih fondova 90-ih, što je prije 2 godine konačno rezultiralo određenom naknadom i povratom dijela oduzetog novca, mnogi su danas još više ogorčeni te umorni i od same pomisli od novog tužakanja s državom.
Čute, stalno čovjek nema više snage boriti se za svoja prava. Mi bi htjeli živjeti u miru. To smo zaslužili, zato se zovemo umirovljenici.
Sve što bi čovjek rekao suvišno je. Država opet tjera svoje, može tužiti, a to nam se isto hvata. Kompanija je takva kakva je, mi smo je birali, mi moramo to i podnijeti.
Nemam komentara.
Mislim, užasno da dolazi. Užasno, mislim, ja sam 80 godina, kak buda bu, ali imam ja dvije kćeri, ako bude imale djecu, njihova djeta vode po smeću kuple krova da se prehrane.
Pa mislim da ovo nećemo ništa dobiti, ovo, ne vjerujem. Jedino da stranka umirovljenika bi trebala pokrenuti, pa ne bomo sad svak pojedinačno tužili. Ovo. To ja sam zato, mislim da tražimo, jer oni neće vratiti taj dug uopće. Sami neće, ma kaj bi vratili, HDZ kaj bi vratio.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za ovo jednosatno druženje iz praškog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Mahir Alšani i Biljana Jovićević. Do slušanja.